Karibu kwenye Rainstall. Hapa ufalme unatawala. Imani inapokutana na maarifa, tunaingia ndani kutazama ukweli wa neno la Mungu, kufungua hekima za neno la Mungu na kutembea katika safari ya kusudi na maono. Karibu ungane nasi tunapotazama maisha kutoka katika jicho la imani, kufungua ukweli wa neno la Mungu na kanuni zilizodumu karne na karne. Ni wakati wa kuamka, kutafakari na kutawala katika kweli. Karibu Rainstall. Sasa tunaweza kuanza.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana kwa kuungana na sisi tena siku ya leo, na ninamfurahia Bwana kwa ajili yako. Ninajua ya kwamba anakutunza na unaendelea vema. Mungu akubariki sana. Leo nitajadili na wewe somo ambalo sio kubwa na sio dogo, lakini lina umuhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Umuhimu wa kuwa mtu mwenye msimamo. Yes, umuhimu wa kuwa mtu mwenye msimamo. Kuwa na msimamo ni jambo la msingi sana kwenye maisha ya kila siku, kwa sababu msimamo unakupa utambulisho, unakutambulisha. Yani misimamo na msimamo ulionao kwenye maisha ni utambulisho wako. Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia umuhimu wa kuwa mtu mwenye msimamo. Lakini kabla hatujaangalia umuhimu wa kuwa mtu mwenye msimamo, ningependa tuangalie mtu asiye na msimamo ni mtu wa namna gani. Mtu asiye na msimamo ni mtu wa namna gani? Huenda ni wewe unayenisikiliza hauna msimamo, mimi sijui, lakini kadri tunavyoendelea kuzungumza kuhusiana na mtu asiye na msimamo, labda unaweza kujikuta ni miongoni mwa watu ambao hawana msimamo, na somo hili likakusaidia kuweza kubadilika. Mtu asiye na msimamo ni mtu wa namna gani? Moja, mtu asiye na msimamo hajui matumizi ya neno ndio au hapana. Hajui matumizi ya neno sawa ama si sawa. Yani yeye linapokuja swala la jambo analohitaji kusema hapana, hajui. Yani hajui namna ya kulitumia neno hapana. Kadhalika hajui namna ya kulitumia neno ndio. Hajui ni muda gani anatakiwa aseme ndio, hajui ni muda gani anatakiwa aseme hapana. Hajui ni jambo gani anatakiwa aseme ndio, na hajui ni jambo gani analotakiwa kusema hapana. Kusema sawa kwenye mambo ambayo alitakiwa aseme hapana, lakini pia kusema hapana kwenye mambo ambayo alitakiwa aseme ndio. Kwa maana ya kwamba kuna jambo ambalo nataka nikukumbushe tu ya kwamba tunapozungumzia kuweka misimamo au kuwa mtu mwenye msimamo, ni misimamo chanya. Maana yake ni misimamo ambayo ina mantiki kwenye dhana nzima ya mafanikio kwenye maisha. Ndio misimamo ninayoizungumzia. Kwa hiyo sizungumzii kuwa na misimamo mibaya ambayo itaharibu maisha yako. Ninazungumzia misimamo mizuri. Kwa hiyo inapofika kwenye swala ambalo anatakiwa kusema hapana, yeye hajui kusema hapana. Inapofika kwenye jambo ambalo ni zuri la kujenga maisha yake, yeye hajui kusema ndio. Lakini pia ni mtu ambaye kwenye jambo ambalo alitakiwa kusema hapana, yeye anasema ndio. Na kwenye jambo ambalo alitakiwa kusema ndio, yeye anasema hapana. Kwa maana ya kwamba kuna jambo ambalo ni baya la kuharibu maisha yake, alitakiwa aseme hapana kwa jambo hilo, lakini anasema ndio. Maana yake analiruhusu lile jambo lije. Tuelewe tu ya kwamba jambo lolote unaloliambia hapana, maana yake unaliwekea zuio lisije kwenye maisha yako, au lisifanyike kwenye maisha yako, au usilifanye kwenye maisha yako. Na jambo lolote ambalo unalisemea ndio au sawa, maana yake unalifungulia mlango litokee kwenye maisha yako, lifanyike kwenye maisha yako, ama unalipa kibali moyoni mwako ili uweze kulifanya. Kwa hiyo inapofika kwenye wakati ambao jambo linalokuja si zuri, mtu asiye na mipaka kwenye maisha, yeye hawezi kusema hapana. Na inapofika kwenye habari ya jambo ambalo ni zuri la kujenga maisha yake, yeye analikataa, anasema hapana kwa hilo jambo. Na mifano hiyo tunayo mingi sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Na wewe unaweza ukawa shahidi ya kwamba ni mara ngapi umesema ndio kwenye mambo ambayo hukutakiwa kusema ndio. Maana yake hukutakiwa kuyapa nafasi, lakini umeyapa nafasi. Na kuna mambo mangapi ambayo ulitakiwa uyape nafasi ya kujenge kwenye maisha yako, lakini uliyakatalia, maana yake hukuyafanya. Lakini pia mtu ambaye hana msimamo kwenye maisha, huyu anakuwa ni mtu mtu wa kubadilika badilika. Yani sasa hivi mnaweza mkazungumza jambo hapa akakwambia sawa, alafu baadaye au kesho ukashangaa anasema hapana. Ni mtu wa kubadilika badilika, manake hana msimamo, hajui kusimamia kile ambacho amekikubali. Mnakubaliana vizuri tu hapa na unafikiri atakifanya kile ambacho mmekubaliana, lakini kesho anarudi na kukwambia hapana. Manake huyu mtu hana msimamo. Lakini mtu ambaye hana msimamo pia anapenda kufanya mambo kwa kufuata wengine wanafanya nini. Sasa sisemi ya kwamba kuiga mambo ambayo watu wengine wanafanya ni vibaya, lakini unaiga nini? Na unapoiga hilo jambo au unapofuata jambo hilo ambalo watu wengine wanalifanya, unaelewa ya kwamba unalifanya kwa sababu gani? Mtu ambaye hana msimamo kwenye maisha, yeye hajiulizi kwa nini afanye jambo ambalo watu wengine wanalifanya. Hachuji, yani hafanyi jambo kwa kufuata kusudi la lile jambo kulifanya. Yeye anaiga tu. Mtu kama huyu ni mtu ambaye hana msimamo. Na watu wengi wameingia kwenye shida kubwa sana kwenye maisha yao kwa sababu hawakufika mahali wakajiuliza kwa nini nifanye jambo hili ambalo fulani analifanya. Yeye anaiga tu kwa sababu fulani amefanya, basi na yeye anafanya. Huko ni kukosa msimamo. Lakini pia kukosa msimamo kwenye maisha ni kushindwa kufanya kile ambacho ulikubali kukifanya. Manake ulisema ndio kukifanya, lakini usikifanye. Kuna mfano kwenye Biblia ambao Bwana Yesu aliutoa akizungumza ni namna gani tunaweza kumpendeza Mungu katika swala la utii. Kwenye Mathayo 21 mstari wa 28 mpaka 32 Yesu anatoa huu mfano akisema kwamba kulikuwa na baba mmoja ambaye alikuwa na watoto wawili. Akamwendea mtoto wake wa kwanza na kumuagiza jambo afanye. Yule mtoto akamwambia sawa baba, nitafanya, lakini hakulifanya. Alipomwendea mtoto wake wa pili na kumwagiza jambo alifanye, yule mtoto wa pili alikataa, akasema sitafanya. Lakini anaendelea kusema kwamba baadaye yule mtoto ambaye alikataa akarudi kwa baba yake, akaomba msamaha na kisha akaenda kufanya. Lakini yule wa kwanza aliyekubali ya kwamba atafanya, hakufanya lile jambo. Kwa hiyo mtu ambaye hana msimamo kwenye maisha, huyu mtoto wa kwanza ni mfano wa watu wengi ambao hawana msimamo kwenye maisha. Kwa maana ya kwamba unaweza ukazungumza naye jambo, mkakubaliana jambo, akasema nitafanya, au akakuahidi jambo akasema atalifanya na asilifanye. Na hawezi kukuambia kwamba amekataa, lakini mmekubaliana, unajua atafanya na hatalifanya. Watu kama hawa wako wengi sana kwenye maisha. Lakini mwisho, japo mifano iko mingi sana, mwisho ni mtu ambaye hana msimamo ni mtu ambaye anafanya vitu kwa hofu. Ukisoma waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza na mstari wa saba, Biblia iko wazi kabisa, inasema ya kwamba hatukupewa roho ya hofu, kwa maana ya kwamba roho ya hofu haitoki kwa Mungu. Kwa hiyo hatutakiwi kuipa nafasi roho ya hofu, hatutakiwi kufanya vitu kwa kuhofia. Unajua kuna mtu anafanya kitu kwa kuhofia tu, si kwamba kitu hiki amekikubali na si kwamba kitu hiki amekipa nafasi moyoni mwake, lakini anakifanya kwa sababu anahofia. Anahofia nini? Anahofia adhabu inayoweza kuja yeye asipokifanya hicho kitu. Unajua hata katika maisha ya Ukristo, Mungu asingetaka tufanye vitu kwa sababu tunaogopa adhabu. Mungu anataka tufanye vitu kwa sababu tunampenda, na ndio maana anasema ya kwamba hakutupa roho ya hofu bali ametupa roho ya upendo. Maana yake anataka tufanye vitu kwa sababu tunampenda. Inapofika wakati ambao unafanya vitu kwa sababu unahofia ya kwamba usipofanya hiki matokeo yake yatakuwa ni haya, maana yake huna msimamo kwenye maisha. Ufanyi vitu kwa sababu umetaka kufanya, unafanya vitu kwa sababu watu wengine wametaka ufanye, na usipofanya watakuadhibu. Ushawahi kuwa kwenye, labda tuchukulie mfano kwa watu ambao wako kwenye mahusiano ya kawaida, boyfriend na girlfriend. Boyfriend anamwambia girlfriend ya kwamba mimi na wewe tusipofanya kitu kama hiki hatuwezi kuendelea, nitaona unipendi na vitu kama hivyo. Girlfriend anaamua kufanya ili kumridhisha yule boyfriend, lakini si kwa sababu ametaka, ni kwa sababu anahofia asipofanya kile ambacho ameambiwa kufanya, basi ataachwa. Anaogopa ataachwa. Sasa hiyo ni mifano tu michache ya watu ambao hawana msimamo. Yawezekana umejitazama hapo na wewe umejiona, ninakutia moyo kama uko miongoni mwa watu wa namna hii, basi ni wakati sasa hivi wa kubadilika na kuwa mtu mwenye msimamo kwenye maisha. Sasa twende tuangalie umuhimu wa kuwa na msimamo kwenye maisha. Jambo la kwanza, msimamo unakupa kuaminika. Unajua hakuna mtu ambaye anapenda kufanya mambo na mtu ambaye hana msimamo, kwa sababu tutakubaliana jambo sasa hivi, baadaye umebadilika. Tutakubaliana ufanye kitu fulani ama tufanye kitu fulani pamoja, baadaye najikuta nafanya mwenyewe, mwenzangu ameniacha, ameondoka. Kwa hakuna mtu ambaye angependa kufanya jambo na mtu ambaye hana msimamo, kwa sababu mtu ambaye hana msimamo haaminiki. Uwezi ukawekeza imani yako kwa mtu ambaye hana msimamo, kwa sababu yeye kubadilika ni dakika mbili tu. Kwa hiyo unapokuwa mtu mwenye msimamo kwenye maisha, hasa unaposimamia mambo sahihi kwenye maisha, na ninashauri sana standard yako ya kuweka misimamo ianzie kwenye neno la Mungu. Manake neno la Mungu liwe standard ya wewe kuweka misimamo kwenye maisha. Manake jambo lolote ambalo linakuja kinyume na neno la Mungu, lifungie nje kwa kuliambia hapana. Liweke nje kwa kulikatalia, kwa kuliwekea msimamo kwamba hili jambo haliwezi kufanyika kwenye maisha yangu, kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuwa mtu wa msimamo, unapata nafasi ya kuaminika na watu. Kwa hiyo utapata ushirikiano kutoka kwa watu wengi sana. Kuaminika ni jambo zuri, kwa sababu si tu kwenye masuala ya mahusiano ya kawaida, hata kwenye mahusiano ya kibiashara. Utaaminika kwa sababu ni mtu una msimamo. Ukisema hiki, basi umesema hiki. Kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 37, Yesu anatuambia kwamba ndio yenu iwe ndio na sio yenu iwe sio. Manake ukisema ndio, basi ujue kuisimamia hiyo ndio, na ukisema sio, basi ujue kuisimamia hiyo sio. Sio unasema ndio lakini unachokifanya ni sio, na sio unasema sio lakini unachokifanya ni ndio. Kwa hiyo ukisema sio, ujue namna ya kusimamia hilo jambo, na ukisema ndio, basi ujue namna ya kusimamia. Kwa maana ya kwamba ukisema nitafanya, basi hakikisha unafanya hicho kitu, na ukisema sitafanya, basi hakikisha unasimamia huo msimamo. Ikiwa hicho kitu ulichokisimamia ni kitu ikiwa hicho kitu ulichokiwekea msimamo wa kusema sitakifanya ni kitu kibaya. Lakini kama kuna vitu kwenye maisha yako ambavyo ulivyowekea sio na ni vitu vizuri vya kukujenga, basi ni wakati wa kufanya kwa hekima, kama yule mtoto wa pili wa yule baba ambaye alipoona ya kwamba kitu alichokisemea sio, alichosema sitafanya ni kitu cha muhimu kufanya, basi alienda kwa baba yake akaomba toba na akakubali kufanya kile kitu. Lakini jambo la pili, msimamo unakusaidia kulinda mipaka yako. Unajua kwenye maisha ya kila siku tuna mipaka. Kuna vitu ambavyo usingetamani kuona vinaingiliwa. Kuna uhuru ambao usingetamani kuona ya kwamba unaingiliwa. Lakini mipaka uliojiwekea kwenye maisha inaweza ikavunjwa na watu wengine, au ukaivunja wewe mwenyewe, kwa sababu msimamo, swala la kuwa na msimamo sio tu msimamo tunayoweka sisi kwa ajili ya watu wengine, lakini pia kuna misimamo ambayo unajiwekea wewe mwenyewe. Maanake ni misimamo ambayo inakugusa wewe mwenyewe. Kwa mfano, unaposema nitafanya jambo fulani baadaye wewe mwenyewe, lakini inapofika baadaye haulifanyi lile jambo, sio mtu mwingine, ni wewe mwenyewe. Unashindwa kuwa na msimamo binafsi. Tunasema msimamo binafsi kuhusiana na wewe mwenyewe. Mipaka kwenye maisha ni jambo la muhimu sana, na kila mtu anatakiwa kuwa na mipaka. Mipaka kwenye mahusiano, mipaka kwenye vitu, mipaka kwenye vitu vingi sana kwenye maisha. Sasa unaposhindwa kuwa na msimamo, au unaposhindwa kumwambia mtu hapana kwenye jambo ambalo ulitakiwa, unaona kabisa ulitakiwa kusema hapana, ni jambo ambalo unaona kabisa hili jambo halitakiwi kufanyika kwenye maisha yangu, halitakiwi nifanyiwe jambo hili, basi unahatarisha mipaka yako kuvunjwa, kwa maana ya kwamba huyu mtu akiona alichokufanyia jana, licha ya kwamba ulikuwa utaki akakufanyia, ukashindwa kusema hapana, manake unampa nafasi ya kurudi na leo. Atarudi na leo, utashindwa kumzuia, atarudi na kesho, utashindwa kumzuia. Lakini kama jana ulimkatalia ukamwambia hapana na akaelewa kabisa, uliposema hapana ulimaanisha, manake umefunga mlango, mtu huyu akitaka kurudi kesho hawezi akarudi, kwa sababu anaelewa wewe ni mtu wa msimamo. Ulichokisema jana ndicho ambacho utakisema leo. Kama ulisema hapana jana, basi ni hapana na leo pia. Lakini pia kuwa na msimamo kwenye maisha unakupa kutafsiriwa na watu, manake watu watakutafsiri. Utapata identity ukiwa mtu wa msimamo. Watu watakutafsiri kwamba fulani ni mtu wa msimamo sana, fulani akisema jambo basi atalifanya, fulani akisema jambo kwamba hatajifanya basi hata tufanye nini hatajifanya. Kwa hiyo unapata tafsiri, watu wanakutafsiri. Unajua mtu ambaye hana msimamo hata watu kumtafsiri inakuwa vigumu sana, kwamba huyu ni mtu wa namna gani. Lakini ukiwa na msimamo kwenye maisha, manake unawapa watu nafasi ya kukutafsiri, na wanapokutafsiri wanaelewa kama ni mahusiano wahusiani na wewe kwa namna gani. Lakini pia msimamo unakupa mafanikio binafsi. Unajua ukishindwa kuwa na msimamo, kama nilivyosema, ukishindwa kuwa na msimamo, kuna watu ambao ni watu wa msingi sana kwenye maisha, na kuna mambo ambayo ungetakiwa kushirikishwa lakini hawata kushirikisha kwa sababu hauna msimamo. Kuna huenda ni kwenye habari ya biashara, kuna business dealings ambazo watu wangetakiwa kukushirikisha, lakini kwa sababu hauna msimamo hawawezi kufanya business dealings na wewe. Lakini pia nilisema hapa kuna namna ambayo kuna tabia inaitwa tabia ya kugailisha mambo, kwa lugha ya Kiingereza tunasema procrastination. Sasa unaposema ya kwamba ni jambo fulani nitalifanya muda fulani, kitu fulani nitakifanya muda fulani, alafu inapofika muda huo usikifanye hicho kitu au usifanye hilo jambo, maana yake huna msimamo kama nilivyosema mwanzo. Lakini pia hii ni tabia ambayo inadidimiza mafanikio, kwa sababu muda mwingine mafanikio yamefichwa kwenye kufanya vitu kwa wakati, kwenye kwenda na wakati. Kusema nitafanya kitu hiki, basi hakikisha unakifanya kwa wakati. Ukiwa na tabia ya kugailisha, basi utegemee kutofanikiwa kwenye aspect mbalimbali za maisha yako. Kwa hiyo ukijifunza kuweka msimamo binafsi, kuweka msimamo unapohusiana na watu wengine, inakupa nafasi ya kufanikiwa. Kuna vitu utapata ambavyo watu wengine wasio na msimamo hawawezi kupewa. Kuna mambo utafanikisha kinyume na kuna mambo utayafanikisha ambayo kama usingekuwa na msimamo usingeyafanikisha. Kwa unapata nafasi ya mafanikio. Lakini jambo lingine, msimamo unakusaidia kuheshimika. Unajua mtu ambaye hana msimamo haheshimiki. Ukitaka mtu akuheshimu, basi lazima uwe na msimamo. Yaani ukitaka mtu akuheshimu, lazima uwe na msimamo. Uwezi ukaheshimika wakati huna msimamo. Wewe kila jambo linalokuja kwako ni sawa. Mambo uliyotakiwa kusema ndio, hausemi ndio. Mambo uliyotakiwa kusema hapana, wewe unayaruhusu. Watu hawata kuheshimu kwa sababu unapoweka msimamo, maana yake unaweka mipaka pia, kwamba wewe unayakubali mambo yapi na mambo yapi ambayo wewe hauyakubali. Kwa hiyo kuweka msimamo kutakupa heshima, na kutakupa heshima kiasi kwamba kuna watu wengine hawawezi kukuletea upuuzi. Nimesema hapa ya kwamba msimamo inawafanya watu wakutafsiri, na wanapokutafsiri wanaelewa ya kwamba wewe ni mtu wa namna gani, vitu gani unakubaliana navyo na vitu gani usivyokubaliana navyo. Kwa hiyo kama umeweka mipaka ambayo ni positive, umeweka mipaka chanya kwenye maisha yako, maana yake usitegemee watu wakakuletea vitu ambavyo ni vya kijinga. Always watakutazama na watakutafsiri kwamba wewe ni mtu wa namna gani, watachuja vitu vya kukuletea. Na ikifika hatua ambayo mtu mpaka akuletee jambo lazima alichuje, aangalie ya kwamba wewe ni mtu wa namna gani, manake huyu mtu tayari kwa ile misimamo yako tayari umeweza kujiheshimisha mbele ya macho yake. Kuweka msimamo kwenye maisha ni jambo la msingi sana. Kama umenisikiliza na umejichunguza na umeona wewe ni miongoni mwa watu ambao hawana misimamo kwenye maisha, ninakutia moyo kuanzia sasa anza kuweka misimamo chanya. Na kama nilivyosema, hakikisha ya kwamba misimamo yako inaanzia kwenye msingi wa neno la Mungu. Lile jambo ambalo, jambo lolote ambalo neno la Mungu limekataza, basi liwekee msimamo wa hapana. Na jambo lolote ambalo neno la Mungu limeruhusu, basi liwekee msimamo wa ndio, ya kwamba jambo hilo litafanyika kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuungana na mimi leo, na ninatumaini ya kwamba umebarikiwa. Mungu akubariki sana. Karibu endelee kunisikiliza wakati mwingine, lakini kwa leo ninaishia hapa. Kama umenisikiliza kupitia YouTube, basi usisahau kusubscribe, lakini kama umenisikiliza kupitia Spotify na Google Play, basi usisahau kunifollow. Mungu akubariki sana, tukutane wakati mwingine.